orientazio feminista ze jardungo dugu eta horretan badu esperientzia. Ekine Atorra Sagasti, zer moduz?
Ba, oso ongi, eta zuek?
Ongi, bueno, Ekine, zu telebistako irudi ospetsua bazara, baina ez mundu guztiari agian bapatean entorri zaion telebista katearena, urteak dramatzazu 11 telebistan, ez? Euskal Herria herri gisa aitortzen eta lantzen duen herri telebistan, eta bertan kolpez-kolpe magazina, esan dezakegu, zuzentzen duzu. Bosgarren denboraldia abiatu duzue.
Ba, osatze aldera, aitortuko dizut, erdi ezkutuan izan arren, telebistako lehenengo esperientzia aurtzaroan izan nuela, Dragoi Bolaren garai haietan, ni garai horrekin hasi nintzen, euskarazko telebista kontsumitzen hasi nintzen, euskaraz bikoiztutako telebistarekin, eta nik aurtzaroan, Adunan, Gipuzkoan bizi nintzen, ama maistra dudalako eta Belauntza eta Aduna artean bizitzen nintzen, naiz eta aitona amonak Donosti aldean eta Andoainen izan, ba. Donosti hartu aurretik, Gipuzkoako Aiztondo bailaran hasi izan nintzen, eta pentsatzen nuen benetan telebista euskara zela. Gerora, ba, jabetuko nintzen, ba, metropoliak beste Euskal Herri bat erakusten dizula. Eta garai hartan hain zuzen ere, Zizurki logo Pedro Mari Otaño ikastetxean, ETB, gogoratzen ez, kastin bat egitera etorri zela, Euskaldun iztun jator gazteak nahi zituztelako, behar zituztelako, eta orduan, Jose Felipe Auzmendirekin aritu nintzen txandaka lehenengo lehiaketa uste dut izan zela, publiko guztiarentzako, eta parte hartzen genuen lehiakideak helduak izan arren, ba, partaideak aurra ginen, norberak bere historia kontatzen eta geure erantzunak asmatu behar zituzten, ez da. Hori izan zen aurreneko esperientzia, bi urtez aritu nintzen Miramonen, eta gerora, ba, ikastetxean, Amara Berri ikastetxean aritu nintzen, eta bertan, ba, prensa, irratia eta telebista egiten ere hasi ginen. Orduan, ondoren filosofian lizentziatu arren, telebista eta edabideen mundu hori izan da nire bizitzaren parte, ezta? Gerora irratian, ba, Txantxakun irratian hemen egian bertan, baina noski zorte handiz, ba, bai Infozazpin, eta gero EITB taldean, ba, Eusko Irratiak deritzen enpresan, alegia, Euskadi Irratian da Radio Euskadin aritu nintzen, ba, Bilbo handian. Orduan, guzti hau bilduta, komunikazio lan ezberdinak egiten aritu nintzen, aholkulari gisa ere bai, eta aukera izan nuen, ba, 11 telebistan, ba, esperientzia izateko. Horre, eduki zuzendari lanak egaratu ditut, hainbat programa sortu ditut, albistegi sistema sortu dut, eta gerora, ba, Nafar gobernuarekin lankidentzat egindako, ba, Nafarra Way, eta beste hainbat saio, ba, bai Iruñarriari eta bai Nafarrari lotuta, eta azken esperientzia, ba, Urpila sutan, ez? Memoria historikoa, generoa, eta emakumea bizikleta gainean, ba, Nafarroa, beste Nafarroa hori edo beste geografia hori ezagutzen, ba, errepide ohikoetatik geure bailarak erabat ahaztu egiten ditugulako eta askotan ez dakigulako ere non bizi garen ere. Orduan, esperientzia horrekin esan dezagun paralelo izan dut alako kazka horkeria emakumeak ahalduntzeko eta emakumeen esan dezagun talentu horri bide emateko ikusentzunezkoetan oso gauza zaila delako, ez da? Egokitzen zegu lan handia egitea, askotan dagokiguna baina gehiago, nolabait baliabideak mantendu ahal izateko, ze normalki gizonezkoek baliabide gehiago izaten dituzte izan norbanako edo modu enpresarialean, eta hor da, bueno, kazka horkeria handia izan da gaueko night show, ez? Show alako bat burrukatzeko modu feminista batean eta modu aske batean, ez? Egia da gaueko saioetan emakumeak ikusi ditugula, bai Espainian, bai Frantzian, Euskal Herriko gaueko saioetan nik ez dut gogoratzen emakumerik ahaldundurik behintzat, guztiak gizonezkoak izan dira eta izar guztiak gizonezkoak, ez? Oraindik orain, eh? Eta tira, ba, banuen alako ustea emakumezkoek ere hor badugula tartea badagokigula, eta baita diru publikoz ere, izan kate publiko batean, ala zerbitzu publikoa eskaintzen duen kate batean, ezta? Ez dugulako aztu behar 11 azken batean zerbitzu publikoa dela, lizentziak publikoak direlako. Eta hor misio bat eta ardura bat ere badaukazulako gauzak ondo egiteko. Beraz, ala heldu nintzen, kolpez kolpe, kazetaka saioa, bueno, proiektua sortu, zuzendaritza konbentzitu eta martxan jartzen baliabide oso 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 mugatuekin zenbakiak erakutsi ezkero ia sanda jauzi ikaragarria delako, alde ikaragarria da, baina uste dut sormena eta talentua baldin badago, gutxienez gauzak abian jarri daitezkeela eta datu bat ematarren ba horre aldu gara, ezta? Aurten bosgarren denboraldiari ekingo dio kolpez-kolpek, komunitate polita osatu dugu, emakume komunikatzaile adituekin, parte hartzera pantalla aurrera ateratzera usartzen direnekin, eta nolabait desglose bat ere egin dugu, ez? Pixka bat aktualitatea zuzenago zorrotzago lotuko lututako saio azkarrago eta laburra, eta asteburuko luzeagoa dena, ez? Bagoaz pixka bat hori sendotzera, biak nolabait fusionatzera, eta orduan bosgarren denboraldiari heltzera, baina aurretik esan, honezkero, ba, 500 ordutik gorako ekoizpena dugu lantenan, eta aitortuko dizut, dauzkagun baliabideekin lortutako ez dakit feedbacka uste baina handiagoa izan dela, eta bueno, telebista tradizionalari lotutako audientzia eta komunitate hori badagoela nolabait frogatu digun proiektua, eta bueno, ametsa ere izan dela realitate bilakatuta.
Aipatu zu ekine ba, komunitatea, ez, eta baliabideetan ere oinarritu zara asko. Azken batean, telebista egitea oso garestia delako, eta are garestiagoa, ba, mimoz egin nahi balin baduzu, eta zenbait gauza zainduta. Pantaila aurrean jartzea ausartzen denaz hitz egin duzu. Zoritxarrez, espai tira edo espaikara asko, ez? Oso zaila da kamara aurrean hitz egitea, eta zuek egin batean kolpez-kolpe saioarekin agian hitz handiak irudituko zaizkizu, ez? Baina eskola bat bazarete, ez?
Ba, nik esango nuke baietz. Bai, esango nuke baietz. Bueno, uste dut oro har edabideak badirela eskola, eta zentzu honean esaneko nuke ze bada beste alde bat, baliabide eskasiak eta soldata prekarioek ba talentu fuga doi esarera egiten dutelako. Baina alde positiboari helduta uste dut eskola izan dela hasteko eta behin guretzako, baginelako emakume komunikatzaileak, baina akaso ausartu gabeak geurea propioa ekoiztera. Ze oso ezoikoa da gizonezkoek agintzen duten mundu eta merkatu batean emakumeek eurek kudeatu, ekoitzi, aurkeztu eta edatutako produktu bat izatea. Uste dut horretan bakana garela Euskal Herriko komunikazio eta edabideen historian. Ez dugu saririk izango, hortaz oso konstiente gara, ez da helburua ere, ze hori ere bada pixka bat emakumeok oro har daukaguna aitortza mugatuaren, ez? Isla, eta bueno, horrek ere eskola ere ematen dizu, ez? Ze balio, ze behar, eta ze misio edo helbururi atxiki bertzaizkion, ez? Orduan, bueno, eskola bada guretzako hasteko eta behin, eta eskola edo behintzat espazioare bada pantalla aurrean ateratzeko zaindutako gune batean balio feminista eta ez dakita aldundu batzuen baitan nolabaiteko ekosistema bat sortu eta hor aukera eman aditu hoiei parte hartzeko, ez emakumeak bakarrik, baina alegin berezia eginez emakumei nolabaiteko dagokien toki hori bermatuz, zainduz eta ematen zaion oi hartzuna baina gehiago emanez, ez? Eta uste dut zentzu horretan eskolare izan dela eta esperientzia bat jauzi hori edo urratxo hori ematera usartu diren profesional hainbatentzat eta emaitza honak ere emanez, ez? Uste dut zentzu horretan analisi tartea edo alako parte hartze bat badu eta ikusita errepikatzeko hori nola baiteko jarraikortasun hori eta iraunkortasun hori lortu izanak erakusten du labaiteko bueno, eskolare izan dela eta nola baiteko gune eta komunitate ba, ikusentzunezkoetan komunikazio feminista sustatzeko prest eta gogoz gauden hainbaten zaten, ez?
Txori bat kolpatu da kristalaren kontra, nire nirekin diardu, nirekin diardu, besterik ez, besterik ez, besterik ez. Dira barrutik besterik ireki ezin diren ate batzuk besterik ez. Hau aste luzia behar dudan guztiak datza zure bizkar biluzia. Zure Espainien gorrian besterik ez, besterik ez, besterik ez. Banago zuek baino lehenago ies egin nuelako da besterik ez. Izotz mendi bat bularrean Titaniken orkestra hortan geratu beharra nuen babestuko banuen besterik ez, besterik ez, besterik ez. Batzutan I love you idazten diogu elkarri, maite zaitut batek ikaratzen gaitu besterik ez, besterik ez, besterik ez. Thank you.
Zuzendari izateaz gain aurkezle ere bazara Naro Aiturrirekin batera eta bueno, badaukazu talde tinko bat, ez? Horreatzean izen batzuk etortzen zaizkit, baina ez duen ez inorrantzi nahi bezitut esango. zer behar du zure ustez ekin edukiak feminista izateko, ez? Esan duzu alegin berezi bat egiten duzuela gonbidatuak emakumeak izateko. Baina hori ez da aski, ez? Bada estilo bat, bada komunikatzeko eredu bat, bada agian gaiak aukeratzeko filtroa.
Bai, nik uste dut horretan lantaldea nolabait feminista izateak hori albidetzen duela, ez? Oso garrantzitsua da lantaldea berak neorabideak konpartitzea eta balioak konpartitzea, ez? Alegia, ekoizpenean dabilena edo aritu dena, ez? Hemen aipatu nahiko nituzke bai Laida Etxebarria, bai Miren Legorburu, edo errealizazioan eta edizio lanetan dabiltzan bai Agurtza Nabarrondo eta Andrea Lopetegi bera, esan nahi dutzuk ikuspegi feministaz ez baduzu lan egiten, gerora bai jendearekin daukasun tratuan, egin beharreko kudeaketan, hautatu beharreko irudietan, edizio lanean hori dena aintzat hartzen ez baduzu, askotan ahalegin bat eskatuko dizulako, errekurso irudiak zainduak izateko arakatu egin behar duzu, arakatzen lan horretan beti izan behar duzu alako betaurreko more bat bestela bukatzen duzulako alako inertzia batean gizoneskoak berriz ere lehen lerroan eta protagonista dituzula eta gero gidoi egintzan eta zuzendaritza lanetan aleia gidoiak lantzen dituanean eskaletak lantzen dituanean hori guztia intzat ez baduzu hartzen bazkenan produktua bera ere ez da zuk ezin diozu produktuari lazo more bat jarri eta horrekin protagonista edo osea feminista feminista zen nahi nuen bilakatu ez da zuk hori dena esku eta betaurreko moreekin landu eta ekoitzi behar dezu, editatu behar dezu, realizatu behar dezu, eta noski edatu, ez da. Orduan, izen gehiago aipatzearen, ba, lantaldean hainbat ekide izan ditugulako, eta ez nituzke antzi nahi, ba, hau dena eurri esker izan delako, ez da. Edo eta edapenari emisioari dago keunan, pues, mai imotxalesek egin dako alegina, edo eta bai diseinuan, Agore Sarasolak egindako grafismo garapen guztia, eta ondotik, ba, azkenan, gero iraunkorki, ba, gara alako ekipotxo bat, ez? Noski, Naroa, Iturri eta biok, gidari eta orkezle lanetan aritzen garelako bat ezera aste urukoan, eta aste barrukoan nina aritzen ez zuzenean, eta Miren Legorburu bera, ez da, askotan, analista lanetan ikusiko dugun arren pantalla atzean sukalde lan horretan berak ere esku hartze handia izan duelako eta zaintza lanari eta ikuspegi osoaren berme horri lotutako komunitate eta lantalde hori berberrezko delako beti, ez? Eta ordan guztiak bat behar izaten du zuzendari lan bat eta egia da zuzendari lan hori guztiarekin nolabait kontzieliatzea pues ez dela erraza izaten batzutan. Ba, azken batean ere, azkenan produktuaren ardura zure gain datorrelako eta zerbait oker baldin badijoa zure gain datorrelako, lantaldean ezin egon edo okerreko brik baldin badago ere ardura zurea delako. Orduan, bueno, zuzendari lan horrek ardurain bat konpartitzen ditu eta kasu hortan nire kasuan behintzat baliabideak ere oso mugatuak izan da ere, ba, bueno, pues bai gidoiak, eskaletak, incluso realizaziorako prestatu barreko material handi bat ere, ba, nineuk ere kudeatu izan dut, ez? Baina, bueno, hau oso ondo dago, esperientzia bezala, gerora baliabide gehiago badatoz, eta lantaldea handitzeko, edo kolaborazio sarea handitzeko aukera baldin badukazu, ba, ongi etorria guztiari, baina aurretik daukazun eskola honek balio dizu, daukazunarekin, produktu bat aurrera ateratzeko eta baliabide gehiago baldin badatu zorri ere zuku ateratzeko, ez da.
Ekine, inork esan aldizu inoiz gehi egite matu zarela adibidez edo saioarekin edo gutxietxia sentitu altzara inoiz. Alako ez dago besterik, kolpek ez dauka lehiakiderik Euskal Herrian.
Ez, eta egia da, deigarria egin da, batematek esan dit azken garaian, telebistakate publikoan sustatutako produkturen batek edo nola baiteko ez, antza estetikoa do izan duela. Bueno, ezakit. Batzutan, alako amorru puntu txiki bat ere izan dezakezu jabetzen zarenean, ba, baliabide oso mugatuekin produktuak muga asko dauzka, ezta? Eta baliabide gehiago dauzkanak, bueno, ba, kaso antzerako produktu bat ere sustatu dezakela, baina ez akaso prozesu hau bere baitan benetan, ez? Aipatzen genuen beta horreko eta esku horiekin landutakoa eta garatutakoa, ez? Bide horretan, bai, esan izan didate, ba, etzuela, ez? Merezi alako alegina egiteak bizirik mantentzeko alako proiektu bat, ez? Edo hobezela uztea, edo etzuela merezi, edo, bueno, etzela hainbesterako, edo ez dakit. Edo akaso audientzia datu zehatzak izan gabere feedbackean antzeman badaukazula audientzia bat eta komunitate bat, baina aldiz sektorean aitortzarik ez izan eta horrek alako inseguridade puntua eragin, non zure buruari ere planteatu benetan merezi du honek, produktuak beharradinako kalitatea dauka, akaso ez nahikoa da eta ez du merezi honekin tematzeak ez nahikotasun hori infinitoa izan daitekelako, ez? Nola heldu honi. Bueno, bada mai gainean dagoen nola bat esan zalantza existentzial bat eta uste dut hori emakumezkoi asko gertatzen zaigun zerbait dela. Ba, azken batean alegin gehiago egin behar duzulako, baliabide gutxiago daukazulako sistemaz. Ze baliabide gutxiago izatea ez da zifra kontua bakarrik. Baliabide gutxiago da erabaki almen gutxiago daukazula, baldintzatuago zaudela eta exigentzia handiago daukazula gizonezkoen aldean, ezta.
Eta horrez gainera ekin esan diguzu urteetan bestelako esperientziak ere izan dituzula komunikazioaren munduan, komunikabideetatik haratago, ez? Prentsa aholkulari ere izan zara, 11 telebistako eduki arduraduna ere bai. Gaur egungo munduan adibidez, ez baita hainbeste urte, politikagintzan aholkulari ibili zinela. Hor, komunikazio feminista nola bizi izan zenuen?
Ba, ez da galdera erraza, zegia da. Ezakit, nik uste dut, bai digitalizazioarekin. Eta feminismoaren berpizkundearekin, azken urte gertuko hauetan, bai diskursiboki, bai funtzionamenduz gauzak asko aldatu direla. Bai instituzioetan, alegia bai eremu publikoan eta baita pribatuan ere. Eta hor, politika gintzak ere, azkenan bi esparroien bisagra funtzioa dokonez, egin batean, ba, hor ere nolabait ez dakit lekuko hori ere hartu du egin batean, alegia modu zuri batean baldin bada ere gaur egun gutxik esango dizute ez baldin bada eskuina, eskuin muturrera deitzen zaio, baina uste dut guztia dela bat askotan, ez, muturreko horri begira jartzen garelako, baina eskuinak erdialdean kokatzen denak, ba ez dizu esango ez denik feminista, baina egongo da oraindik ere sektore bat, ba hori ukatuko dizuna, baina edozein kasutan espaldin bada reakzionario edo eskuin aldekoa, ba bueno, da gaur egun, ez, dena da emakumeen eskubideen errespetoren aldekoa eta bar. Honekin zer esan nahi dut? Nire esperientzia aholkulari gisa izandako garaian, uste dut garai horretan Gipuzkoako Foru Aldundian esaterako orduan sortu zen berdintasun zuzendaritza zehar lerro bezala, alegia ez departamentu jakin bat, baizik eta departamentu guzti eragiteko zuzendaritza propio bat, ez? Orduan, bueno, esperientzia hori izan nuen komunikazio lan horietan, aholkulari lan horietan, zera urte batzuz, ba, hori ere izan nuen ardurapean, ez? Eta justuki gainera kointziditu zuen asko Irun eta Hondarribiako alarden aferarekin, ez? Ez iren urte errazak izan, eta uste dut ez ginela oso konstiente komunikazio lan feminista bat egiten ari ginenik, ez? Uste genuelako, eta ala ere bazen ala izan bartzuen zerbait egiten ari ginela, ezta? Osea, komunikazio lan horri dagokionean erakunde publiko batko bati lotuta, alegia erakunde publikoak kudeaketa politiko bat dutelako, baina zu zerbitzu publiko bat bermatzen ari zara, beraz uste genuen eta nik neuk nire esperientziatik, ba zintzotasunez uste nuen nire lan profesional hori garatzerakoan hori bazela oinarrizko zerbait. Baina ez dakit nik behar bezalako kontzientzia nuen komunikazio lan feminista bat egiten ari nintzenik, ez? Uste dut hori kontzientzia hori gehiago aktibatu dela azken urteetan. Eta akaso justukin nire garapen profesional horrektan kointziditzen du ba kolpezkolperen proiektuaren garapenarekin. Mm. Hau aldiz hamarkada bat atzera eginda da. Orduan 2014 urtera atzera eginda, ba auzi batzuk berberak izaten segitzen dute, baina akaso ba kontzientzia hori naiz eta feminista izan, feminista baten alaba izan, feminista baten iloba izan, lan egiterako orduan ba kontzientzia hori uste dut orokorra dela, gehiago aktibatu zaidala edo egiten ari nintzen horren zentzu feminista hori gehiago ikusten dudala gaur egun duela 10 urte baino eta praktika berbera izan da ere.
Argiak pizten ditugun arren gau ilunetan nola itotzen garen urik gabeko putzu baten minak elkarlotu gintuen elkar maitatzen jakin gabe. Gure begiak, ero eta aske gure aurpegiak. Eta jolas honen erdian, ez daukagu kartarik manga azpian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia. Eskainia zu azken dantzaldia, dantzan betetzeko gure gurariak. Eskainiko nizuke azken loaldia, mestuz osatzeko dantzaldi berri bat, dantzaldi berri bat.
Marearen alde egin dugu ihes, zare gabe.
amarkada bat aipatu zuekin. amarkada horretan esango zenuke agian, bueno, zuk ere esan duzu, ez? Golpez kolperekin bereziki edo 11 telebistan jardun izanarekin garatu zaizula kontzientzia eta igual horrekin batera ere konpromisoa, ez? Iruditzen zaizu garai batean ba Euskal Edabidei dagokienez dagokionean emakume zonbaitzuen bizkar zegoen hori erredakzioetako konpromiso bilakatu dela, alegia Edabideak egin duela banan-banan feminismoaren aldeko apustua?
Nik uste dut baietz, eta horretan adibide zehatzetara joaz, ez? Gauzak ere pixka bat objetiboki azaltzeko, alegia. Lehen emakumeok ez genuen ardura postuetarako eskubiderik. Beti BL-erroko lanpostua genituen erredakzioetan. Ondoren, hori zerbait aldatzen hasi zen, naiz eta gutxiengo bat izan, ezta? Beti ere gizonezkoek betetako administrazio kontseiluak, gizonezkoek zuzendutako edabideak, gizonezko erredaktore buruekin, gizonezko arduradunekin, ez? Hori ere aldatzen joan da zertxo bait. Naiz eta gizonezkoek agintzen segitzen duten. Eta horretan, berdintasun planak egiten ere hasi ginen. Eta hori enpresa guztietan nahiko gauza ohikoa da. Kasi-kasi eskakizun instituzional bat delako, edo zein diru laguntza lerroetan parte hartzeko, bai? Ez kanpo geratzeko. Baina hori azkenean administrazio kontu bat izan daiteke, ezta? Eta administrazio kontu hori nolabait atzean utziaz, emakumeok benetan paper aktibo bat hartzera heldu gara, baina paper aktibo hori edo alduntze horretan bada beste nolabait plan bat, baina beste berdintasun plana. Eta honek izena du kristalezko zorua ditzen zaio, baina nik
plan bat da.
Porlanezko plana, bai, kristalezko zuren plana, porlanezko plana edo kobazuluaren plana, ez? Aurreko batean Irantzu Barelaren monologoa entzun nuen, eta zenbaitzuk akaso umore erraza lepuratuko diote, baina oso gauza oinarrizkoak aipatzen ditu, eta filosofoak tartean sartzen ditu, tartean Platon, ez? Eta oso misogino eta matxista dira, nola ez? Zoritxarrez, egia da, filosofia fakultatean gauza hauek ez genituela aztertu ere egin, ez da planteatu ere ez. Eta bai, ba orduan aitzuloaren mitoa ere deien izaiok ez, aitzuloaren plana. Bueno, pues hori iritsitzen da, eta orduan, bueno, pues emakumeok aldundu gara, baina hor badago muga bat, alduntze horrek baduena, ezarrita dagoen sistema, edota gizonezko askoren erosotasuna kolokan jartzen ez duen alduntze bat izan bardulako. Hortik aurrera, arazoa sortzen da.
Esan nahi duzu kasunetan, emakume aldundu bat iristen baldin bada kobazul hortatik ateratzen, traba egiten du eta baztertzen da.
Hori emakume guztio dakigu. Emakumeok berez ezerosoak gara, oraindik. Ezerosoak gara bizentzutan. Oraindik ere badaukagulako erasotua izan daiteken objektu izatearen biktima arriskua. Horrekin ze esan nahi du? Objektu bilakatuak garela oraindik. Baita zure lan eremuan ere. Eta horrek ez erosotasunara egiten du. Eta horrekin batera ez erosoak gara zalantzan jartzen duelako edo mugiarazi egiten duelako ordura arte ezarrita dagoen oinarri sistema hori.
Baize, ardura postu batera iritsi, baina eredu maskulinoarekin jarraitu, ba hor, ez du ezertarako balio, ez? Ez da emakumea izan arren, ez da ezer eraldatzen edo aldatzen ari. Zure kasuan ekin, ardura postu asko, ez? Ukan dituzu. Inoiz sentitu duzu motxila astun bat?
Beti. Beti eta gainera jabetzen naiz, ez? Adin batera helduta, orain 42 urte dauzkat, eta edabideetako nolabait esperientzia hau honezkero bi hamarkada pasatxo egiten dute, ez? Kalkulua. Eta ardura ardurak izatearen garaiak bereziki garai zailtzat gogoratzen ditut. Batetik emakumeak behartzen gaituztelako lehen aipatu duan bezalaxe baliabide gutxiagorekin aritzera, alegin gehiago egitera eta beraz inguruan ere alegin gehiago eskatu behar izatera, ez? Eta hori azkenean zepo bat da. Hori giltzarapo bat da. Ze lehen aipatzen nuena, ez? Horrek ez dio talentuari bide ematen. Hori azkenean da baita nahi eta ezin batera kondenatzea. Eta hori uste dut asko pasatzen dela eta segitzen duela pasatzen. Eta jo, jabetzen naiz, Donostiako zinemaldian esaterako, ez, azkeneko urteetan oso gai interesgarriak eta eztabaida egiturazkoak pantaila handira jauzi egin dute, baina ez zinemaldia eta ez zinemagintza industrian emakumeon presentzia oso mugatua da. Eta euskal zinemaren kasuan oraindik ere gehiago. Euskal zinema bera ere presentzia borrokatzen ari den horretan, ez? Eta orduan, badira eredu batzuk, ez? Ba, Lara Izagirre bat esate baterako lortu duela nolabait eredu izaten ardura postu horiek eta zuzendari postu horiek eta proiektu buru, proiektu sustatzaile izate horretan bestelako eredu batera heldu ahal izatea. Eta hori ez da goizetik gauera lortzen den zerbait, kontzientzia behar duzu, tartea behar duzu eta baliabideak behar dituzu berriz ere horretarako, ez? Baina horrek nolabait erakusten digu sektorean ari garen gainerako hori ere, hori benetan egingarria dela, ez? Lan baldintzak bestera batera planteatzea, proiektuen egikaritza bestera batera planteatzea, eta behartzea ere, bai, industria bera eta industriaren parte diren erakunde publiko zein pribatuak hortara egokitzera, ez? Uste dut, eredu interesgarriak badaudela jarraitu alizateko, eta iruditzen zait, ardura postuetan aritu garen emakume ahaldundu hori ere halako erreferentziak benetan baliagarri zaizkigula eta izango zitzaizkigula akaso gozak ere bestera batera planteatzeko eta norbere buru ere zaintzeko, ze behartzen zaituztenean lan egitera ustiatuta zaindu gabe jakinda erreketa prozesu bat izango dela, zu zeu ere joko horretan sartzen zara nahi gabe eta erreketa prozesu bat da, esaten denean erretako sorginak eta erretzearen kontzeptu oso gauza interesgarri iruditzen zait, zeren inkisizioak, orain Asisko Urmenetak dokumentala egingo du, erreketa hoien funtzio sistema hori zertan oinarritzen zen esateko, ez?
Ez da bukatu inkisizioak ina.
Baina oso gai interesgarri iruditzen zait, zeren berak gizarte bat zapaltzeko edo azpian hartzeko sistematzat hartzen du erregimenak berak auzi sumarisimo hauekin lortzen duena, ez? Errugabea denari egoztea dena eta azken batean zertan gara errudun? Ba, sistema bera mugiarazten, ez da? Eta orduan, lehen aipatzen nola, ez erosoak garenez, ba, erreketa prozesuetan murgiltzera nolabait kondenatuta gaude. Orduan, horretan ez murgiltzeko nola aurre hartzen zaio, ba, bueno, pues aipatu dizudana, eredu batzuk egon badaude, baina gaur egun hasi gara ezagutzen.
Eta ekine borobiltzeko, inkisizioa aipatu dugu, erredura prozesuak, ba, azken batean ere traba egiten dugunean, ez, lekuz aldatzen gaituztela, zuk belaunaldi berriak zen zorionez kolpez-kolpen ez bakarrik emakumei, baina emakume gazteei ere ahotsa ematen diezue, ikusgarritasun ematen diezue, iritzi emaile bezala. Nola ikusten dituzu bukatzeko belaunaldi berriak?
Wow, galdera izarra bada. Uste dut belaunaldi berri ez ari garenean, bueno, batetik iruditzen zait arriskutsua batzutan alako zuhurtzi ariketa egiten dut, ez? Gaztei buruz hitz egiterakoan.
Ja da, ez garelako.
Ez garelako batetik, eta bestetik paradigmak oso antzekoak ikusten ditu alako bestetik. Baina erori gabe ez dakit alako amatasunez eskatu batean, ez? Zentzu zentzu babes zaile, baina era berean akotatzaile bat, ez? Uste dute belaunaldi berriak aro digital honetan eta adimen artifizialan honezkero bete-betean sartu garen honetan erronka ikaragarria daukatela, gauzak ikaragarri azkar dihoazelako, eta era berean badute alako gaitasun bat edo duai bat garatzen ari dira gauzak nola ez frenatu eta beste errimo bat ezartzeko. Eta iruditzen zait hori izango dela borroka handi bat. Behar adinako tarte hartu ezean berdin zait, saio bat prestatzeko, zure burua formatzeko, erabaki bat hartzeko, esperientziak baloratu eta hobetzeko, denboraren ekudeak eta horren alduntzerik espaldin badago, irentxi egingo dituelako Matrix honek. Orduan, hori horrela izan da, ni konfiantza guztia daukat belaunaldi gazte eta ezain gazte horietan, zen nik 42 bide dauzkat, baina jabetzen naiz, ni baino hamarkadat berandoago jaio denak zenolako jauzia daukan, ez? Bai digitalki, bai zera, orduan, iruditzen zait, adinen arteko tarteare, belaunaldien arteko tartea, ze belaunalditaz ari gara. Berrogeita mar urte eta berrogei urte arteko belaunaldiaz, edo egun hogei urte eta hogeita mar dituztenen artean, euren artean ere honezkero tartea handia dagoelako. Uste dute guk landutakoa eta guk garatutakoa memoriaren parte izan behar dela, eta uste dut hori behar bezala transmititzen asmatzen baldin badugu, guk egindako horri etekin aterako diotela atzean datozenek, eta esperon edo nahiko nuke behintzat, poskasu honetan, ez? Izan daiteke, ba, kolpez-kolpe bat, edo emakume komunikatzaileok emandako pausuak, edo demostratzea posible dela ardura postuetan, hanka sartuta ere. Hemen perfekzio ez da existitzen, eta emakumeok ez dugu perfektuak izan behar. Zorionez. Ordan, belaunaldi berriei zerbait esatekotan iruditzen zait ikusita gure platoan izaten diren analista gazteak aipatzen zenituenak zenolako maila duten eta ausardia puntuare bai jakinda sare sozialen bidez gaur egun egiten duzun hori zenbateraino heldu daiteken eta betirako geratu, bueno, batetik ze ausartak diren, iruditzen zait hori puntu interesgarria dela, eta aurrera begira, ba, zorionez edo zoritxarrez, ba, izugarrizko ardura izango dute, ez? Gauza ikaragarri aldatuko dira, mundu ez dihoa bide honetik, beraz, bueno, iruditzen zait, konfiantza eduki behar dugula, bueno, euskal komunitate digital honen parte diren, ba, emakume komunikatzaile gazte, iritzigile, ekoizle, zinegile, produktore, YouTubeko eduki sortzaile, bueno, uste dut badagoela amaikakoa, eta hori dena guztion artean zaindu beharko genukela, ikusgarritasun ematen, kontsumitzen, ze askotan oso feministak izan gaitezke, oso, ez, balio sustatzaileak, baina ondoren ez badugu kontsumitzen, ikusgarri egiten eta balioan jartzen, beti joko dugu kate espainiarra edo frantses batera edo urrutiko YouTube sortzaile batera, esan ez, wow, honek begira ze gauza ona egin duen, eta kaso albuan daukasunari ez diozu eman, ez, tarte hori edo aukera hori.
Ba, boro bilduta ekine. Mi esker.
Bueno, zuei. Esker.
bizka.